E extrem de importantă, iubiții mei, călăuzirea Domnului. Un frate slujitor a fost chemat într-o familie să se roage pentru o fată foarte grav bolnavă. Și s-a rugat și a luat o zi de poștă și a zis: Doamne, să mă rog, să mă duc, să mă rog, să intru. Că pare o cauză bună, nu? Tu nu vrei să vindeci, nu vrei să ridici? Și a zis: Domnul, am îngăduit-o pe diapsă peste acea familie și nu o ridic încă. Dacă te bași, te bași fără mine într-un pământ plin de mărăcini și de scaieți care te vor împunge și vei suferi multă vreme. Eu vreau să vă întreb, un pământ plin de mărăcini vrea Domnul și de scaieți? Eu ca tată, soția mea ca mamă, împreună cu copiii, suntem responsabili în familia noastră să fie un pământ plin de roadă. Dar atunci când intră lucrurile lumii, Dumnezeu lasă pe diapsă. Amin. Ocupăm locurile și în acest timp spunem slăvit să fie Domnul. Amin, amin. Pentru că a murit în locul nostru. Iubiții mei, începând cu data de 5 februarie, vom avea stăruință după Duhul Sfânt în acest loc. Iar îndemnul meu pentru toți slujitorii bisericii a fost ca până în 5 februarie fiecare slujbă de aici să fie o slujbă în care să fim motivați la umplerea după Duhul Sfânt. De aceea și astăzi vom avea un mesaj despre beneficiile umplerii cu Duhul Sfânt. În Fapte 2:39, Apostolul Petru a spus ceva foarte important. Pocăiți-vă și, pune și 38, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi există o promisiune frumoasă. Veți primi darul Sfântului Duh. Și uitați ce spune mai departe Petru despre această făgăduință frumoasă. Căci făgăduința aceasta nu e doar pentru apostoli, cum spun unii astăzi. Și plin internetul de învățături false, atenție mare pe cine ascultați. Atenție foarte mare. Darul Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, nu a fost numai pentru apostoli. Că înseamnă că Dumnezeu ar fi nedrept. Le dă lor ceva și nouă nu ne dă, nu? Biblia spune aici, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Amin. Iubiți credincioși, iubită biserică, să nu uităm și luni și miercuri. În odaia de sus este rugăciune. Nu există trezire fără rugăciune. O să spuneți, da, dar s-ar putea să pot fi mântuit fără Duhul Sfânt. Dacă mor ca și tâlharul de pe cruce și fără botezul în apă pot să fii mântuit. Condiția esențială pentru mântuire este credința. Însă dacă nu mor ca tâlharul și trebuie să te dai jos de pe cruce, o să vii să faci botezul în apă și apoi o să trăiești într-o lume plină de păcat, plină de ispite, plină de probleme. Iar în această lume numai Duhul Sfânt ne poate ajuta să ne ducem mântuirea până la capăt. Înainte ca cei 120 să meargă cu Evanghelia în alte părți, oriunde trebuiau să fie trimiși, o spus Domnul: mai întâi mereți în odaia de sus. Și acolo s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Iubiții mei, cum e biserica în dimineața aceasta și chiar și mai plină, aș dori să fie din 5 februarie, de luni până vineri. Pentru că toți avem nevoie de Duhul Sfânt. Astăzi vreau să ne uităm ce câștigăm dacă suntem umpluți de Duhul Sfânt. În primul rând, Biblia spune că prin Duhul Sfânt suntem mângâiați. Ioan 16:13 spune Domnul Iisus Hristos: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului. Unul din numele frumoase ale Duhului Sfânt este Mângâietorul. Ioan 14:16, ce s-a citit astăzi: și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi cât timp? În secolul I numai, nu? Nu, în viac. Iubiții mei, sunt momente critice în viața noastră. Când ascultam mărturia fratelui Sebi, mă gândeam că Dumnezeu a vorbit și familiei lui, că Domnul va ridica de acolo, din spital, din operațiile acelea complicate. În vremurile critice din viață, când copilul tău trece printr-o problemă, când soțul tău trece printr-un accident, când soția ta poate trece printr-o operație mai dificilă, e așa mare lucru să vii aici la biserică și printr-o cântare, printr-o poezie, printr-o predică, printr-o profeție, Dumnezeu să te mângâie. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai mângâiat și în dimineața aceasta. Iubiții mei, mângâiere nu înseamnă altceva decât încurajare, consolare, sprijin, ajutor. Și de multe ori Dumnezeu ne mângâie prin oameni, dar știți prin care oameni? Nu prin oameni plini de bârfă, plini de minciună, plini de invidie, plini de răutate, ci prin oamenii plini de Duhul Sfânt. 2 Timotei 1:16. Domnul, era ultima scrisoare a lui Pavel. Era în Roma Pavel. Și spune Pavel către Timotei așa, 2 Timotei 1:16. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Iubiții mei, a fost o vreme când Pavel era invitat să predice în diverse locuri, când mulțimile îl înconjurau, când oamenii erau vindecați, oamenii se întorceau la Domnul. Dar a fost și o vreme când Pavel a ajuns în închisoare și puțin l-au mai căutat. Și Biblia spune aici că Pavel îi scrie lui Timotei: sunt mângâiat de o persoană care nu are poate o conotație foarte mare în Scriptură, poate nu a fost un om cu multe predici, dar pe omul acesta, Onisifor, Dumnezeu l-a folosit pentru mângâierea mea, spune Pavel. Pune următorul verset să vedem. Două localități aflate la 2000 de kilometri distanță. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Și următorul verset spune: dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea, adică în ziua judecății. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Între Roma și Efes, iubiții mei, sunt 2000 de kilometri. Astăzi, cu o mașină bună, îți trebuie un timp destul de lung să îi parcurgi. Gândiți-vă în vremea aceea, când erau corăbii, când se mergea pe jos, când erau cum erau vremurile, cât de plin de Duhul Sfânt trebuie să fii ca să mergi să vizitezi un om aflat în lanțuri. Să nu câștigi nimic de pe el, doar să-i oferi mângâiere. Iubiții mei, o zis Pavel către Timotei, în ultima mea scrisoare vreau printre alți oameni pe care îi las înscris să fie și numele lui Onisifor. Nu vi se pare că biserica mai are nevoie de oameni ca și Onisifor? Înainte să fii un om al mângâierii, trebuie să fii un om plin de Duhul Sfânt. Pentru că atunci când mergi să vizitezi un bolnav, să nu-i mai dai tu câteva. Imaginați-vă cine vine la Sebi Boghean să mai vine cu o perie de rădăcini să-l trece pe spate. Pui destul de o frică doctorii, nu? Iubiții mei, un om care încă nu-i bolnav, care încă nu-a căzut, care încă nu-i vai și amară, are nevoie de mustrare ca să fie ținut în frâu. Dar un om care e căzut, care e pe patul de spital, care e într-o temniță, care e într-un anturaj rău, nu mai are nevoie de drujbă, nu mai are nevoie de perie de rădăcini și nici de topor și nici de bătă de baseball, ci are nevoie de un cuvânt de ridicare, de un cuvânt de mângâiere. Filipeni 2:1, deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare. Doamne, umple-ne și pe noi cu Duhul Sfânt. Că de multe ori, o zi Iacov 3:11, oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Dacă ești plin de Duhul Sfânt, nu poți să ai acum de la 10 la 12 cuvinte de mângâiere și de la 12 la 4 cuvinte de bârfă. N-are cum. Poți să nu fii plin de Duhul Sfânt și să le mimi pe amândouă. Poți să fii un om lumesc și să, prin fățărnicie, să vorbești frumos, plăcut. Dar dacă ești cu adevărat un om duhovnicesc, doar Duhul va vorbi prin tine. Ajută-ne, Doamne, la asta. Doi, prin Duhul Sfânt, iubiții mei, mai beneficiem de ceva. Prin Duhul Sfânt avem parte de descoperiri. Fapte 11:28 spune Biblia: unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin oamenii Lui, ne poate preveni cu privire la vremurile care ne stau în față, cu privire la anumite situații dintr-o familie, dintr-o biserică, dintr-o comunitate. Am stat de vorbă cu un frate zilele trecute și îmi spunea despre oameni care au fost prinși de droguri, copii, anumite familii care erau prinse de diavolul în anumite lucrări care nu erau bune. Și îmi spunea despre o familie unde părinții au slăbit legătura cu Dumnezeu. L-am și întrebat, de fapt, auzi, în cele mai multe familii de pocăiți, unde copiii au ajuns în droguri, în băutură, în țigări, în închisori, în prostii, în anturaje greșite, nu a fost și o problemă de neveghere a părinților? Și el a spus, în 90% din cauzele din care m-am ocupat, a fost și o problemă de neveghere a părinților. Adică părinții nu au mai aprins focul ăla, rugăciunea, al altarelor. S-au luat mult cu munca, cu afaceri, cu bani. Și Dumnezeu, prin copil, L-a trezit și pe părinte. Și a zis, am fost într-o familie și le-am spus la părinți, cazul acesta de al copilului vostru și felul în care a ajuns copilul vostru, e ca să vă trezească Dumnezeu și pe el, dar și pe voi. Și mama a zis, eu sunt foarte bine. Acum știți ce e ciudat? Cât timp omul spune că e foarte bine, n-ai cum să-l vindeci. Și atunci Domnul a spus prin omul acesta, voi elibera copilul, pentru că el a suferit destul. Dar dacă părinții nu vor lua aminte și nu se vor întoarce cu toată inima la mine, cu seriozitate, cu frică de Domnul, a spus Domnul așa, după o mică vreme voi aprinde un alt foc la un alt copil. O da, da, mama, din mână că n-au crezut. După câteva săptămâni, Domnul l-a vindecat pe acel copil, l-a scos de acolo, părinții n-au luat cu seriozitate și un alt foc s-a aprins la un alt copil din acea familie. De ce? Că Domnul în îndurarea Lui descoperă, iubiții mei, știți de ce? Ca noi să ne apropiem mai mult de El. Ajută-ne, Doamne, la asta. Poate să fie o descoperire, de exemplu, pentru cineva care nu-L cunoaște pe Domnul. 1 Corinteni 14, 24. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, El este încredințat de toți. Este judecat de toți. Tainele inimii Lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina Lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Doamne, îți mulțumim că ești prezent aici. Spunea fratele Mircea Volosen, pe când era student în Timișoara, frecventa biserica Elim de pe strada Romulus, fratele Codreanu era păstor atunci. Și odată s-a întâmplat că s-a pus lângă un om care era pentru prima dată în biserică în ziua aceea. Un domn de vreo 50 de ani, un om, se vedea că era educat, era îngrijit, era bine îmbrăcat. Și fratele Mircea și-ar fi dorit să fie un program spectaculos, deosebit, frumos, ca omul ăsta să rămână impresionat, să zică, da, mi-a plăcut. Au fost poezii frumoase, cântări, mesaj frumos. După fiecare cântare, mesaj, omul întreba, cine e omul ăsta? Ce pregătire are? De unde e? Și fratele Mircea, așa cu bucurie, spunea despre fiecare, numai că la final s-a întâmplat ceva ciudat. Fratele Codreanu a pus pe o soră tânără să mulțumească. Și sora asta, în timp ce s-a rugat, de la vorbirea în limba română, a trecut la vorbirea în alte limbi, care este tot un dar al Duhului Sfânt. Așa s-a necășit fratele Mircea, o să zică, mă, ce o să zic acum omul ăsta, s-a gândit el în minte, că am înnebunit toți, că habar n-are, că el nu știe Biblia, că există vorbire în alte limbi. La final întreabă domnul acesta de 50 de ani aproximativ pe fratele Mircea, cine-i fata asta, ce pregătire asta are și ce limbi străine cunoaște? Și fratele Mircea a zis, nu știu prea multe, dar dacă vrei te duc la păstor, că știa că urmează întrebări grele. L-a dus la fratele Codreanu și a fost întrebat fratele Codreanu, ce limbi străine cunoaște fata care s-a rugat? Și fratele Codreanu a zis, hai să o întrebăm pe ea. La care domnul acesta a zis, domnule pastor, nu este nevoie. Eu sunt profesor la universitate și sunt specialist în limbi care au dispărut. Când ea s-a rugat, mi-a vorbit mie personal într-o limbă care s-a vorbit în Italia înainte de întemeierea Romei. Suntem doar câțiva specialiști care cunoaștem limba aceasta și chiar dacă ea ar fi cunoscut-o, eu știu că aici este mâna Domnului, întrucât ea mi-a spus lucruri intime și personale pe care nici soția mea nu le știe. Slăviți să fie Domnul! Iubiții mei, cu astfel de cazuri mai știu câteva, nu mai țin acum timpul. Dumnezeu poate vorbi. Dumnezeu poate descoperi. De aceea e foarte important într-o biserică să fie prezent Duhul Sfânt. Cunosc frate slujitor, a fost într-o biserică, în timp ce vorbea, s-a întors către o fată, i-a pronunțat numele și i-a zis câteva lucruri pe care numai ea le știa. O pleca din biserică, nici nu știa că pe fata aia o chema așa cum i-a dat Domnul să spună. Fata aia a făcut botezul la câteva luni de zile, mișcată de faptul că Domnul i-a vorbit printr-un mesaj. Iubiții mei, prin Duhul Sfânt avem parte de descoperiri. 3. Prin Duhul Sfânt avem parte de îndemnuri și de călăuzire. Romani 8:14 spune cuvântul Domnului căci toți, nu doar unul, nu doar cinci, nu doar 10, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Pentru aia vine Duhul Sfânt peste o persoană, nu ca să-l iei doar ca GPS când pleci de acasă, ci ca să fie stăpână peste mintea, viața, vorbirea, faptele tale și tot ce faci să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. Fapte 16:6, Ceva ciudat la o primă vedere. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Cum, dar ne poate opri Duhul Sfânt să nu predicăm într-o zonă? Dar vreau să vă întreb, nu știe Duhul Sfânt cât de împotrivitori sunt oamenii? Știu slujitorul la care Domnul i-a spus, nu oriunde ești chemat trebuie să mergi. Că de multe ori mergi și cuvântul nu este luat cu seriozitate. Și sunt adunări, a spus Domnul, de la care eu mi-am luat prezența și sfeșnicul l-am luat. Ele funcționează mai departe. Tu ești chemat să mergi. Dar cuvântul nu-i lua cu seriozitate. Iubiții mei, spune în 16:7, ajungi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Știți ce mă rog pentru muntele Sionului? Domnul să trimite slujitori aici, nu cumva să ne ocolească. Călăuzirea poate veni prin îndemnuri. Romani 8:5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Nu? De exemplu, azi îi piață de mașini, nu știu pe unde. În loc să fii la biserică, ești în piață de mașini. Duhul Sfânt nu le-a să merg acolo, știi? Nici vorbă. Da? Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Da? E extrem de important, iubiții mei, călăuzirea Domnului. Un frate slujitor a fost chemat într-o familie să se roage pentru o fată foarte grav bolnavă. Și s-a rugat și a luat o zi de poștă și a zis, Doamne, să mă rog, să mă duc, să mă rog, să intru. Că pare o cauză bună, nu? Tu nu vrei să vindeci, nu vrei să ridici? Și a zis, Domnul, am îngăduit-o pedeapsă peste acea familie și nu o ridic încă. Dacă te baci, te baci fără mine într-un pământ plin de mărăcini și de scaieți care te vor împunge și vei suferi multă vreme. Eu vreau să vă întreb, un pământ plin de mărăcini vrea Domnul și de scaieți? Eu ca tată, soția mea ca mamă, împreună cu copiii, suntem responsabili în familia noastră să fie un pământ plin de roadă. Dar atunci când intră lucrurile lumii, Dumnezeu lasă pedeapsă. Mă gândesc la fatele Sebi și ar fi dorit poate într-o zi să fie vindecat. Eu când am trecut, poate într-o zi să fiu eliberat, că și eu am trecut prin două operații. Nu, sunt lucruri care continuă mai mult pentru că Dumnezeu le lasă pentru trezirea noastră. Că dacă s-ar vindeca, de exemplu, un om merge și se îmbălătește în lume și apoi e eliberat într-un minut și iar merge și iar în 2 minute e eliberat. Păi o să zic că a treia oară iar mă duc oricum în 4 minute iară să-l eliberat. Uneori Dumnezeu lasă să te doară, lasă ca să suferi, ca să vezi că nu-i bine să mai mergi acolo. Iubiții mei, a fi duhovnicesc nu înseamnă doar a avea Duhul Sfânt, ci a umbla călăuzit de Duhul Sfânt. Doamne ajută-ne la asta. 4. De ce mai am nevoie de Duhul Sfânt, de umplerea cu Duhul Sfânt? Pentru că prin Duhul Sfânt pot să-mi sfințesc viața. 2 Tesaloniceni 2:13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Dacă elimini din versetul ăsta cuvântul adevăr și sfințire, chemarea noastră e în zadar. Noi trebuie lângă Biblie, lângă Scriptură, să trăim în așa fel încât Iisus să ia chip în noi. Iubiții mei, rolul principal al Duhului Sfânt este să pregătească biserica pentru întâlnirea cu Domnul. M-a lăsat cineva un comentariu zilele trecute, ce înseamnă lume? Că tot am auzit la voi în predici cuvântul lume. Iubiții mei, dacă hai să citim din Ioan 17, de la 14 la 17, că este aici un paradox. Ioan 17, de la 14 la 17. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Spune Domnul așa, nu te rog să iei din lume, Tată, dar la un moment dat spune, dar ei nu sunt din lume. Nu se contrazice? Iubiții mei, Domnul Iisus vrea să spună următoarele cuvinte. Tată, ei trăiesc pe acest pământ, trăiesc printre oameni, au vecini, au șefi, patroni, au de făcut cumpărături. Ei trăiesc în lume, dar din punct de vedere spiritual nu mai fac ce face lumea. Îmi scria azi dată ceva, cineva când am intrat în birou, a zis, domnule pastor, ce dai pe noi că n-avem voie să mergem la discotecă? Ce vrei să mergem la biserică, să dăm bani la preoți? Așa e că a fost un om duhovnicesc. I-am dat mesaj, am răspuns că mi-a fost milă de el, că nu prea răspund la mesaje, dar am zis, mă, poate că omul se trezește. În ziua judecății nu o să poți să spui că preotul nu știu care, nu știu ce a făcut. Tu va trebui să răspunzi înaintea ta, înaintea Domnului pentru viața ta. Iubiții mei, noi trăim în lume din punct de vedere fizic, dar valorile noastre nu mai sunt în lume. În lume valoarea e desfrâu, în biserică valoarea e sfințenia. În lume valoarea e furtul, lăcomia, îngânfarea, mândria, minciuna, ce vreți voi. În biserică îi fidelitate, cinste, integritate, apropiere de Domnul, frică de Domnul. Ori sfințirea aceasta, ieșirea din lume se petrece la nașterea din nou. Sfințirea bisericii, chiar dacă ea din punct de vedere fizic încă e în lume, se face cu ajutorul cuvântului biblic și cu ajutorul Duhului Sfânt. Citesc din 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 2. Apostolul Petru avea niște cuvinte foarte clare și foarte la subiect. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul. Uitați că Duhul lucrează noi sfințirea. Da? 2 Corinteni 7 cu 1. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților să ne curățim de orice întinăciune a cărnii, dar și a Duhului. Și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Baza e frica de Dumnezeu, ajutorul pe care îl ai ca să te sfințești este Duhul Sfânt. Și spui că n-ai nevoie de Duhul Sfânt? Dar cum poți să stai în așa lume murdară și mizerabilă? Că nu mai deschizi telefonul și îți apar fel și fel de reclame. Cum poți să chinzi ochii? Cum poți să dai cancel? Cum poți să ieși? Cum poți să mergi în oraș și să te întorci capul repede de la o reclamă murdară? Că diavolul își red, mai întâi pătează Duhul, apoi vorbirea și apoi într-o zi și trupul. Și când ajunge să păteze trupul, apar de divorțul, apar copii care plâng, apar familii distruse și rănile nu se vindecă niciodată. De aceea spun astăzi, Doamne, dă-ne putere să ne sfințim. Dar ca să ne sfințim, avem nevoie de Duhul Sfânt. Apoi 5, prin Duhul Sfânt, iubiții mei, am parte de mijlociri. Romani 8:26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. O altă traducere spune așa, El intervine pentru noi în fața lui Dumnezeu prin cuvinte care nu pot fi descrise în vorbe omenești. Următorul verset, Romani 8:27. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Pavel spune, mă rog cu Duhul, mă rog și cu mintea. De exemplu, poate că eu mă rog cu mintea, Doamne, te rog să păzești pe copilul meu mâine la școală când trece pe stradă, pe verde, să nu treacă pe roșu. Dar dacă mă rog în altă limbă, s-ar putea Duhul să spună, Doamne, păzește-l de imaginile murdare care le are pe telefon colegul lui de bancă, pe care tu poate nu știi lucrul ăsta. S-ar putea eu să mă rog mâine pentru ceva material și Duhul Sfânt să se roage, Doamne, dă-i răbdare mai multă, dă-i mai multă înțelegere, îngăduință. Iubiții mei, eu cu mintea mea limitată nu cunosc voia lui Dumnezeu în întregime, dar Duhul o cunoaște și se roagă în acest sens, în fața lui Dumnezeu. Știu cazuri când anumite persoane au trecut prin nopți în care nu puteau dormi de dureri, de necazuri, de probleme, iar altcineva a fost trezit la distanță și Duhul i-a spus, roagă-te pentru persoana respectivă, că trece printr-un necaz, printr-o durere. Când cei doi s-au întâlnit, au spus exact la ora aia, când eu aveam cele mai mari dureri, am simțit că parcă cineva se roagă pentru mine și el a spus, la ce oră? La 4 noaptea. Atunci m-a trezit Domnul să mă rog pentru tine. Iubiții mei, e foarte important să stăm la îndemâna Domnului, să ne rugăm așa cum Duhul vrea să se roage. Efeseni 6:18, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Iuda 1:20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. O, câte persoane sunt și în biserica noastră care nu mai au vorbirea în alte limbi, nu mai au plinătatea Duhului. Și simplu că îi vezi la rugăciune. Un om care îl are pe Domnul, îi plin, clocotește, se roagă prin Duhul Sfânt. Doamne, umple întreaga biserică cu Duhul Sfânt. Iubiții mei, se dădea o vedenie într-o biserică. Dumnezeu vrea să umple multe vase, dar multe vase aveau capac pe el. Păi tu poți să vii cu cisterna pe, la un vas, dacă are capac, toată cisterna aia mare nu poate face nimic, dacă are capac. Dă la o parte astăzi capacul, golește lucrurile firii, dă-le afară, că Domnul nu pune, pentru aia a zis că lumea nu-l poate primi. Domnul nu pune ceva valoros într-un vas murdar, pentru că ăla valoros nu curățește vasul, ci este pătat de murdăria din vas. Nu pun lapte într-o oală care nu-i spălată, nu? De ce? Că laptele nu curăță unsoarea sau murdăria, ci murdăria aia compromite laptele. Spune, Doamne, curățește-mă, Doamne, vreau să iau decizii noi și apoi umple-mă cu Duhul Sfânt. Și în ultimul rând, mai amintesc două puncte și am încheiat. Prin Duhul Sfânt pot să rodesc. Galateni 5:22. Roada Duhului dimpotrivă este dragoste, bucuria, pacea. De multe ori spui, nu am pace, nu am răbdare, nu am dragoste, nu am bunătate. Ascultă-mă, când o să te curzi la noapte, nu o să vină aștia peste cine, să știi. Lucrurile astea vin ca și urmare a plinătății Duhului. Vrei mai multă dragoste? Vrei mai multă răbdare? Vrei mai multă blândețe, mai multă credincioșie? Era un tânăr într-un cerc mai restrâns și a scăpat o vorbă care, cu siguranță, un om pocăit n-ar fi trebuit să o scape. Și el a zis, îmi cer iertare, zice, am scăpat. Și altcineva i-a spus care era acolo, măi, nu ai scăpat, aia aveai acolo. Că soția mea nu mă poate servi acasă pe mine și pe copii decât cu mâncarea care o are în vas. Nu, zice, m-am scăpat cu o ciorbă rădăuțeană. Până acum să te scape, aia ai pregătit, aia aveai. Dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu, Domnul să te binecuvinteze, te scăpai cu o mijlocire, te scăpai cu o orare bună, nu? Iubiții mei, ce folos ca eu să am roșii în grădină și să nu pot să mănânc nici eu, nici ele, nici familia mea din ele, nici musafirii mei? Ce folos să ai o livadă cu tot felul de pomi dacă n-ai niciun fruct? Domnul n-are nevoie de pomi ornamentali, Domnul are nevoie de pomi cu roadă. Doamne, ajută-ne să rodim! Și în ultimul rând, prin Duhul Sfânt, voi avea parte de înviere. Atenție mare cei care spuneți că n-avem nevoie de Duhul Sfânt. Cum ajungi să duci mântuirea până la capăt și apoi să ai parte de înviere? Romani 8:11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, nu zis dacă vă vizitează, dacă simțiți sau o căldură odată pe duminică la o rugăciune, nu. Dacă locuiește în voi, adică mă duc cu El și la biserică și la Penny și la Kaufland și la fabrică, El locuiește. Acum, ca să locuiască cineva în casă la tine, trebuie să fii foarte atent. Știți? Am văzut, de exemplu, soț care vorbește cu soția frumos numai când vine păstorul în vizită. Să soroși soția toată, nu, nici să dați seama că oare chiar e soțul meu ăsta. Dar el a vorbit frumos pentru că cineva a venit să locuiască o oră sau două la el. Iubiții mei, dacă pentru un musafir încercăm să facem să fie totul bine, să nu fie scame pe jos, să fie tot aranjat, n-ar trebui pentru Duhul Sfânt să pregătim o locuință frumoasă. Vă întreb eu, locuiește Duhul Sfânt acolo unde e ceartă? Unde e ranchiună? Unde e invidie? Unde e bârfă? Cu siguranță nu. David, după ce a păcătuit, atenție, David nu a trăit în păcat, doar a căzut în păcat. Dar după ce a căzut în păcat, David spune, Doamne, nu lua de la mine Duhul. Doamne, vreau să fac curat repede. Vreau să nu se mai repete problema asta care am făcut-o. Vreau să pregătesc o casă unde Duhul Sfânt să se simtă bine. Pentru aia spune în altă parte Apostolul Pavel, să nu întristați pe Duhul Sfânt. De ce? Păi dacă îl întristez astăzi, mâine îl întristez, poi mâine îl întristez într-o zi, va pleca. Citesc din nou Romani 8:11. Dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare, dar din ce cauză? Că aveți o diplomă faină de facultate sau că aveți bani sau mașini, nici vorbă. Din pricina Duhului Său, care din nou locuiește în voi. Iubiții mei, atunci când ne-am născut, am intrat în timp, materie și spațiu. Atunci când vom muri, vom ieși din timp, materie și spațiu. Găsiți aceste lucruri în Fapte 17. Nu există pocăință, convertire, restaurare, iertare, mântuire, salvare, decât între aceste trei dimensiuni, timp, materie și spațiu. Dacă ai murit și nu ți-ai rezolvat problema cu Dumnezeu, după moarte, spune Biblia că urmează doar judecata. Ce vreau să vă spun este că în momentul când noi murim, noi de fapt nu murim. Moare doar partea fizică din noi. Noi ne continuăm existența dincolo de moarte. Unii pentru pierzare veșnică, alții pentru răsplătire veșnică. Și vine Apostolul Pavel și ne spune, dacă Duhul Sfânt a locuit în voi, dacă ați fost curățiți, iertați, v-ați sfințit viața, ați rodit, ați mijlocit, ați ascultat de Domnul, vine o zi a învierii. Și Pavel spune, în ziua aceea învierii, Duhul Sfânt care este în voi, va produce învierea la comanda Tatălui. Pentru că tot așa a fost înviat și Iisus Hristos. Am această speranță că într-o zi vom învia. Te rog astăzi, nu doar să te pregătești pentru moarte, să te pregătești și pentru înviere. Că am văzut oameni care se pregătesc pentru moarte. O spus, la pruncul mai mare îi las mașina, la a doua fată îi las jumătate din casă. Asta e pregătire pentru moarte. Pentru înviere te-ai pregătit? Iubiții mei, ne dorim Duhul Sfânt să vină în Biserica Muntele Sionului. El este și astăzi la masă cu noi. Vreau să fim foarte atenți, să venim mai mult la rugăciune. Aș vrea Biserica Muntele Sionului să fie o biserică plină de Duhul Sfânt, în clocot. Fă-ți așa agenda, în așa fel încât la stăruință de luni până vineri să nu ai alt program, să nu lipsești. Când e aici rugăciune, vino la umplere, pentru că Duhul Sfânt vrea să locuiască și în inima ta. Amin. Fratele Sebi cu băieții sau singur va cânta o cântare. Noi slujitorii mergem în spate să ne spălăm pe mâini și apoi vom intra în actul cinei Domnului.